สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์วันเลือกตั้งของเรานะครับมีอะไรให้เราต้องเลือกซึ่งผมก็เลยจะถือโอกาสนี้หยิบเอาประเด็นเรื่องของการตัดสินใจมาพูดคุยกันจะไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับแต่ผมคิดว่ามันสะท้อนให้เราเห็นว่าทุกๆวันเนี่ยจริงๆเราต้องตัดสินใจอยู่แล้วแล้วบางเรื่องก็ง่ายบางเรื่องเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากบางเรื่องก็ยากซับซ้อนนะครับมนุษย์ก็จะมีแนวโน้มในการตัดสินใจแล้วก็มีกับดักที่ผิดพลาดซึ่งเราเคยคุยกันไปมาบ้างนะครับแต่วันนี้ก็จะดูว่าถ้าเราจะลองหยิบเอาการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมาทบทวนดูอีกสักครั้งหนึ่งเราจะมีบทเรียนอะไรมีข้อคิดอะไรที่หยิบมาใช้ได้บ้างนะครับเวลาที่เรามีพ่อแม่ที่อายุมากขึ้นแล้วท่านเริ่มมีอาการต่างๆถ้าลูกจะต้องตัดสินใจว่าจะให้พ่อแม่ไปอยู่ที่สถานบริการดูแลผู้สูงอายุหรือเปล่าหรือว่าจะเอามายังคงดูแลที่บ้านและจัดระบบในการดูแลนี่นะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ข้อหนึ่งหรือบางครั้งเราจะตัดสินใจต้องทำฟันในรายการที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงหลายครั้งเราก็จะชะลอจนถึงจุดที่รอไม่ได้นี่นะครับซึ่งเวลาที่เรามีโจทย์ที่เริ่มซับซ้อนขึ้นเนี่ยปกติแล้วเราก็มักจะใช้วิธีชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียนะครับมันเป็นวิธีง่ายๆแต่ถ้าท่านสังเกตดูเวลาที่ท่านใช้วิธีชั่งน้ำหนักดูข้อดีข้อเสียเนี่ยท่านก็จะพบว่าท่านจะหยิบเอาปัจจัยใหญ่ๆมาแค่ 2-3 ตัวในการมาชั่งน้ำหนักนะมันก็ยังทำให้มุมมองที่เรามองเนี่ยมีความจำกัดนะครับมันไม่ได้ผิดแต่ว่าในบางเรื่องที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยการชั่งน้ำหนักเพียง 2-3 ปัจจัยก็เริ่มได้มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถพาเราไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งที่สำคัญมากในวงการการตัดสินใจซึ่งเป็นความเข้าใจผิดที่ฝังอยู่ในหัวของพวกเราคือความเข้าใจว่าการตัดสินใจที่ดีควรจะใช้เหตุผลและก็ไม่ควรใช้อารมณ์และเราควรตัดอารมณ์ความรู้สึกออกไปนี่นะครับแต่ในการศึกษาทางสมองพบว่าระบบอารมณ์เนี่ยจริงๆมันเป็นส่วนผสมสำคัญมากในการตัดสินใจของมนุษย์เราซึ่งมีตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับในการศึกษาทางสมองชิ้นหนึ่งที่เป็นรายงานการผลข้างเคียงของการรักษาเนื้องอกสมองในตำแหน่งที่มีหน้าที่ในเรื่องของการจัดการอารมณ์นะครับก็คือเข้าผ่าตัดเนื้อสมองก้อนเนื้องอกที่ทำหน้าที่ในการจัดการอารมณ์ออกไปสิ่งแรกที่เขาพบก็คือมันไม่ได้ส่งผลเสียต่อสติปัญญานะครับการตรวจ IQ ยังคงมีสติปัญญาเท่าเดิมแต่สิ่งที่คนคนนั้นมีอาการแล้วก็เป็นความรู้ใหม่สำหรับยุคสมัยนั้นก็คือความสามารถในการตัดสินใจของคนไข้หรือคนคนนั้นเนี่ยเสียไปนะครับเรื่องง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นครั้งหน้าจะนัดหมอวันไหนนะครับมีตัวเลือกเขาจะตัดสินใจไม่ได้ครึ่งชั่วโมงก็ตัดสินใจไม่ได้เลยเพราะส่วนผสมสำคัญของการตัดสินใจซึ่งอยู่ในวงกรการตัดสินใจของมนุษย์เนี่ยมันถูกตัดออกไปก็คือวงจรที่ทำงานด้านอารมณ์นะครับนั้นแม้ว่าเราจะเข้าใจว่าเวลาเราตัดสินใจเนี่ยเราใช้เหตุผลเราใช้การคิดวิเคราะห์แต่ลึกลงไปเนี่ยบทบาทของอารมณ์มันยังแฝงเข้ามาไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามจริงๆแล้วถ้าเรารู้จักใช้อารมณ์ให้เป็นต้องเน้นว่าใช้ให้เป็นนะครับเราจะตัดสินใจได้ดีขึ้นในการตัดสินใจที่เราคิดว่าเราใช้ข้อมูลมากๆเช่นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับเราวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทเราดูแนวโน้มเศรษฐกิจเราวิเคราะห์ตัวแปรที่ซับซ้อนและคิดว่าเราใช้การวิเคราะห์ถึงที่สุดแล้วมันมีอารมณ์แฝงอยู่ในนั้นครับไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามดังนั้นมันจึงมีธรรมชาติบางอย่างนะครับที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวข้องกับคำถามหลักเลยว่าเราจะตัดสินใจให้ดีขึ้นได้ยังไงนะครับผมจะพูดถึงหลักคิด3+1นะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาอาจจะเติมแถมอีกหลายข้อซึ่งเป็นข้อย่อยนะครับ ไอ้3ข้อแรกเนี่ยนะครับเป็นการศึกษาทางจิตวิทยาส่วนข้อสุดท้ายเป็นวิธีเดียวที่ได้ผลมาจากการศึกษาทางสมองนะครับ3ตัวแรกเนี่ยบางท่านอาจจะพอคุ้นเคยแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่ผมยังอยากจะนำมาคุยกันนะครับข้อแรกก็คือว่าเวลาที่คุณจะตัดสินใจอะไรก็ตามบางครั้งเราไม่แน่ใจว่าผลจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าโลกมันทำนายไม่ได้ล่วงหน้าสิ่งที่เราเลือกมันมีปัจจัยที่มากระทบต่อผลที่เราอยากได้มากมายนะครับงั้นเราก็มีแนวโน้มจะถามว่าเอ๊ะมันจะเกิดอย่างนั้นไหมมันจะเกิดอย่างนี้ไหมเนี่ยนะครับจะเกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นยังไงนะครับซึ่งด้วยความคิดแบบนี้นะครับเช่นโอ้แล้วเขาโกรธแล้วจะทำยังไงนะครับเออแล้วถ้าเล่นแล้วขาดทุนแล้วจะทำยังไงคิดแบบนี้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าไม่ได้คิดทะลุต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นครับเวลาที่เราตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันจะเกิดอย่างนี้ไหมมันจะเกิดอย่างนั้นไหมเนี่ยนะครับคำถามประเภทนี้เนี่ยมันจะกระตุ้นให้เรารู้สึกได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องส่งผลไม่ดีกับเราแน่เลยแล้ววิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกเหมือนกับเราจะต้องเป็นผู้รับผลกระทบนั้นโดยที่เราทำอะไรไม่ได้เพราะว่าด้วยวิธีคิดการคุยกับตัวเองหรือการตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยมันนำไปสู่การสร้างความรู้สึกว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะเกิดอย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดอย่างนี้เนี่ยนะครับซึ่งคนจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะที่วิตกกังวลเนี่ยจะมีแนวโน้มคิดถึงสิ่งร้ายๆที่จะเกิดขึ้นด้วยการตัดสินใจในลักษณะวิธีคิดแบบนี้นะครับมันก็จะส่งผลให้เราไม่กล้าตัดสินใจนะครับหรือเลี่ยงจากการตัดสินใจซึ่งก็คือไม่กล้าตัดสินใจนะครับหรือวิ่งไปอีกทางนึงเลยมันสร้างความกลัวขึ้นมันสร้างภาวะของการตกเป็นผู้ถูกกระทำขึ้นแล้วมันก็ทำให้เราไม่ตัดสินใจหรือถูกความกลัวบดบังแต่มันมีวิธีที่จะช่วยได้ดีขึ้นกว่านี้นะครับคือแทนที่จะถามว่ามันจะเกิดอย่างนั้นไหมมันจะเกิดอย่างนี้ไหมแล้วเราก็กลัวสิ่งเหล่านั้นไปเนี่ยนะครับเราปรับคำถามนิดนึงซึ่งเราเคยคุยกันในวิธีนี้หน่อยนึงแล้วนะครับก็คือเราเปลี่ยนเป็นถามว่าถ้าเกิดสิ่งนี้แล้วเราจะทำอะไรถ้าเกิดสิ่งนี้แล้วเราจะทำอะไรคุณปรับวิธีคิดหน่อยเดียวนะครับแต่ว่าการตั้งคำถามชุดแบบนี้เนี่ยมันจะสร้างความรู้สึกที่แตกต่างกันความรู้สึกที่แตกต่างกันนี้ก็คือว่าทันทีที่คุณบอกว่าถ้าเกิดสถานการณ์ที่1แบบนี้เราจะทำแบบนี้นะถ้าเกิดสถานการณ์ที่2แบบนี้เราจะทำแบบนี้นะถ้าเกิดสถานการณ์ที่3แบบนี้เราจะทำแบบนี้นะนี่นะครับมันสร้างความรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามเรามีวิธีจัดการของเรานะครับเราจึงไม่ได้รู้สึกเหมือนเราจะตกเป็นผู้ถูกกระทำโดยสถานการณ์และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังมีอำนาจหรือมีความสามารถที่จะตอบสนองหรือจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งด้วยการปรับคำถามในการคุยกับตัวเองเพียงเล็กน้อยเช่นนี้นะครับคือเปลี่ยนไปว่าถ้าเกิดอันนี้เราจะทำอะไรถ้าเกิดอันนี้เราจะทำอะไรเนี่ยนะครับมันจะช่วยทำให้เรามีความรู้สึกถึงความสามารถในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนว่าเราไม่มีอำนาจในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่เรามีอำนาจในการควบคุมสิ่งที่เราจะจัดการเมื่อมันเกิดขึ้นซึ่งถ้าเราได้คิดในลักษณะนี้ไว้แล้วมันสร้างให้เรารู้สึกว่าเราพอจะจัดการได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเมื่อเราถามโจนี่แล้วเรามีการเตรียมการเป็นแผนว่าถ้าเกิดสิ่งนี้เราจะทำสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เราจะทำสิ่งนี้นะครับนี่ก็เป็นเครื่องมือง่ายๆตัวที่หนึ่งในการช่วยในการตัดสินใจก็มือง่ายๆตัวที่2นะครับซึ่งยังคงมาจากหลักจิตวิทยาแล้วก็ผ่านกระบวนการศึกษามาก็คือคำที่ผมเคยใช้บ่อยก็คือการคิดแบบมีทางเลือกนะครับวันนี้จะยกตัวอย่างแตกต่างไปเพื่อให้คุณเห็นได้ว่ามันจะช่วยปรับมุมมองของคุณอย่างไรนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรมันมักจะอยู่ในรูปแบบเช่นจะซื้อรองเท้าคู่นี้ดีไหมนะครับเสื้อตัวนี้ดีหรือเปล่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีรถคันนี้ล่ะบ้านหลังนี้ล่ะเนี่ยนะครับจะทำนี่ไหมหรือจะทำนั่นไหมแค่นั้นเองนะครับแค่เรามีคำถามเหมือนประเภทดีไม่ดีใช่ไม่ใช่เอาไม่เอานะครับซึ่งวิธีแบบนี้เนี่ยมันคล้ายกับเป็น2ตัวเลือกนะครับแต่จริงๆแล้วมันกำลังคิดอยู่ประเด็นเดียวก็คือสินค้าชิ้นนั้นหรือของชิ้นนั้นหรือการกระทำนั้นนะครับซึ่งเป็นวิธีคิดที่ทำให้เรามีตัวเลือกเพียงว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อจะทำหรือไม่ทำนะครับ มันเป็นตัวที่ทำให้เรามุมมองจำกัดลงนั้นเราสามารถฝึกเปลี่ยนคำถามใหม่เพื่อทำให้เรามองเห็นทางเลือกได้กว้างขึ้นและการสร้างนิสัยการมองให้กว้างและมองให้เห็นทางเลือกที่กว้างเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับวิธีคิดของเรานะครับเช่นสมมติคุณไปรองเท้าไปดูรองเท้านะครับแล้วคุณก็เจอรองเท้าคู่หนึ่งซึ่งคุณสนใจว่าน่าสนใจเนาะมันดูดีราคาไม่แพงคุณก็สามารถใช้วิธีคิดแบบเก่าคือจะซื้อไม่ซื้อซึ่งเป็นวิธีคิดที่จำกัดใช่ไหมครับหรือคุณอาจจะใช้วิธีคิดแบบใหม่ก็คือจะซื้อรองเท้าคู่นี้ไหมเพราะมันดูดีที่สุดในร้านนี้แล้วหรือจะไปดูร้านอื่นเพราะว่าร้านอื่นนั้นเนี่ยมันอาจจะมีตัวเลือกอื่นนะครับหรือเราจะเก็บเงินเพื่อไปนวดเท้าแทนซึ่งวิธีคิดเช่นนี้มันจะเป็นการขยายขอบเขตการคิดซึ่งคุณสังเกตนะครับว่าวิธีคิดเช่นนี้เนี่ยมันเป็นการถอยออกมาจากการเล็งไปที่รองเท้าคู่นั้นคู่เดียวมาเป็นร้านอื่นมาเป็นเอาใช้เงินก้อนเดียวกันไปทำกิจกรรมอื่นนะครับมันจึงเป็นวิธีการทำให้เรามองเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นแล้วมันก็เลยเกิดคำถามว่าถ้าเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยตกลงเราอยากจะมาซื้อรองเท้านี้หรือเปล่าหรือจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอย่างอื่นแทนดีนะครับตรงนี้แหละครับก็คือหัวใจของการฝึกคิดแบบมีทางเลือกเพราะมันทำให้เกิดความยืดหยุ่นเกิดภาพที่กว้างขวางขึ้นแล้วก็เกิดความหลากหลายในทางเลือกซึ่งเวลาที่เราเริ่มเห็นความหลากหลายนี้เนี่ยเราสามารถกลับมาเช็คกับความอยากความชอบหรือความต้องการของเราได้และเวลาที่เรารู้ว่าเราต้องการอะไรได้ชัดขึ้นเราจะตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยในการตัดสินใจนั้นเรารู้ว่าเรากำลังเลือกกรณีรองเท้านะครับใช้เงินก้อนนี้เพื่อซื้อรองเท้าคู่นี้นะโดยที่เรากำลังตระหนักด้วยว่าเงินก้อนเดียวกันนี้เราอาจจะไปทำอย่างอื่นอะไรได้บ้างที่เราสนใจนะครับตรงนี้ก็คือการคิดแบบมีทางเลือกแล้วมันมีความพิเศษก็คือมันช่วยขยายมุมมองให้กับเราเอาละครับมาดูวิธีที่3นะครับวิธีที่3ในการฝึกคิดเพื่อทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นก็คือเหมือนกับเป็นการคิดจากอนาคตมานะครับเราสมมุติตัวเองไปยืนอยู่ในอนาคตแล้วเราก็ลองดูว่าสิ่งที่เราตัดสินใจในวันนี้เนี่ยมันจะส่งผลยังไงในอนาคตนั้นนะครับเช่นสมมุติว่าเรากำลังจะตัดสินใจอะไรก็ตามเปลี่ยนงานลงทุนทองลงทุนอะไรก็ตามนะครับหรือว่าซื้อกระเป๋าย้ายบ้านนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็ต้องตั้งคำถามเหมือนกับถ้าเราผ่านไปแล้วใน1ปีต่อจากนี้นะครับซึ่งแน่นอนเราไม่รู้ว่า1ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเราก็สามารถสมมุติได้ว่าถ้ามันไปได้ดีถ้ามันไปได้ดีแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกดีใจกับอะไรที่เกิดขึ้นนะครับบนเส้นทาง1ปีนี้หรือถ้ามันไม่ดีอย่างที่คิดเราจะรู้สึกเสียดายอะไรเราจะรู้สึกเสียใจอะไรเนี่ยนะครับวิธีการนี้เหมือนเรากำลังสมมุติตัวเองเดินทางไปในอนาคตแล้วก็ทำให้เรารู้ดีว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นที่จะเกิดขึ้นต่อตัวเราในอนาคตเนี่ยเมื่อมารับผลจากการตัดสินใจของเราในวันนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้อะไรนะครับซึ่งวิธีคิดเช่นนี้นะครับจะมีลักษณะที่คล้ายกัน อยู่หลายวิธีนะครับอยู่หลายวิธีเช่นนะครับคุณอาจจะสมมุติว่าถ้าโครงการที่คุณจะทำมันไม่สำเร็จอย่างที่คุณอยากให้เป็นแล้วคุณลองมานั่งทบทวนว่ามันมีอะไรที่เป็นสาเหตุของความผิดพลาดได้บ้างนะครับเช่นสมมติว่าคุณจะลงทุนโครงการทำสำนักงานใหม่นะครับคุณจะซื้อที่ดินคุณจะจ้างคนมาปลูกอาคารออกแบบคุณจะใช้งบประมาณเท่านี้เพื่อจะได้ทำรายได้เท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นคนมีเงินหน่อยหนึ่งนะครับเป็นธุรกิจหรือคุณจะทำโครงการส่วนตัวในการซ่อมบ้านแล้วก็จะทำห้องเพื่อแบ่งเช่าเนี่ยนะครับหรือคุณจะซื้อห้องเพื่อมาแบกปล่อยเช่าซึ่งมีหลายคนทำในอดีตนะครับแทนที่คุณจะเดินหน้าต่อคุณลองใช้เครื่องมือตัวนี้ดูว่าถ้าสิ่งที่เราตัดสินใจในวันนี้เนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่คิดแล้ว มันล้มเหลวมันไม่ได้อย่างที่เราอยากได้แล้วเรามีเวลามานั่งทบทวนว่ามีอะไรที่เป็นสาเหตุนะครับคุณจะค้นพบข้อมูลที่สำคัญมากชุดหนึ่งข้อมูลที่สำคัญมากชุดนั้นก็คือเวลาที่เราจะตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วเรามองเห็นแต่ด้านดีของมันนะครับแล้วเราอาจจะละเลยการมองเวลาที่มันไม่เป็นไปตามฝันความเสี่ยงของมันนะครับคุณก็จะได้เห็นปัจจัยที่คุณอาจจะมองข้ามด้วยการสมมุติว่าเอ๊ะถ้ามันไม่ได้ผลเนี่ยในอนาคตถ้าเราย้อนมองย้อนกลับมาเราจะเจอสาเหตุอะไรที่เป็นความล้มเหลวปรากฏว่าเราจะเจอชุดความรู้ซึ่งมีอยู่ในตัวเราข้อมูลความสามารถในการคิดของเราในการเล็งเห็นซึ่งปัญหาจะปรากฏขึ้นแม้เราจะยังไม่ได้ทำแต่เราตั้งคำถามจากอนาคตมาเนี่ยเราจะสามารถคิดมันออกได้แต่ถ้าเราไม่ตั้งคำถามแบบนี้นะครับเราจะคิดถึงแต่แง่มุมดีที่เราคิดว่ามันจะได้อย่างที่เราคิดอันนี้ก็เป็นกรณีของการคิดไปในอนาคตซึ่งก็มีอีกวิธีหนึ่งด้วยนะครับที่เราจะเป็นการคิดไปในอนาคตการคิดไปในอนาคตเช่นถ้าสมมติว่าเราตัดสินใจสิ่งนี้ในวันนี้เช่น เรื่องอะไรก็ตามนะครับแล้วคุณก็เช็คกับตัวเองว่าถ้าผ่านไป10วันผ่านไป10เดือนผ่านไป10ปีเนี่ยเรื่องนี้ที่เราตัดสินใจในวันนี้เนี่ยในวันนั้นในอนาคตเนี่ยเราจะยังรู้สึกยังไงนะครับเช่นสมมติว่าวันนี้คุณเครียดมากคุณอยากลาออกจากงานคุณรู้สึกว่าคุณทนไม่ไหวแล้วแล้วคุณก็สมมติว่าผ่านไปปีหนึ่ง10เดือนนะครับแล้วก็10ปีก็ได้นะครับคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วมองการตัดสินใจวันนี้ด้วยความรู้สึกยังไงคุณอาจจะคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วนะที่เรารู้จักใส่ใจสุขภาพก็ได้หรือคุณอาจจะมองว่าจริงๆมันยังไม่มีสนะไม่มีการเงินสำรองที่ดีพอคุณไม่น่ารีบออกมาเลยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามมันไม่ได้เป็นตัวบอกว่ามันจะส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณจากข้อมูลชิ้นนั้นนะครับสิ่งสำคัญก็คือกระบวนการคิดสมมุติแบบนี้เนี่ยมันช่วยให้คุณมีข้อมูลที่รอบด้านมากขึ้นแล้วมันเป็นการตรวจสอบความคิดที่คุณว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ออกมาให้ชัดขึ้นซึ่งก็เป็นการชั่งน้ำหนักที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือการสมมุติว่าเรื่องราวมันผ่านไปในอนาคตที่ไกลออกไปคุณจะเห็นโจทย์ที่คุณกำลังเผชิญหน้าในวันนี้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือตัวที่3ที่ผมใช้คำว่าฝึกคิดจากอนาคตซึ่งมีรูปแบบหลากหลายนะครับแต่หลักง่ายๆคือสมมติว่าเราตัดสินใจไปแล้วอนาคตเราจะมองย้อนกลับมามันจะเกิดการค้นพบอะไรอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปทั้ง3กรณีนะครับคราวนี้เมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึง3บวก1นะครับ3ข้อแรกเมื่อกี้นี้ที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะสังเกตดูนะครับมันเป็นเรื่องของวิธีคิดซึ่งเป็นการศึกษาทางจิตวิทยานะครับอันแรกก็คือเราไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะคิดว่าถ้าเกิดสิ่งนี้เราจะทำอะไรอันที่2เราพยายามที่จะไม่คิดตกอยู่ในร่องว่าจะซื้อไม่ซื้อจะทำไม่ทำจะเอาไม่เอาแต่เราจะถอยมาแล้วก็ตั้งความคิดเพื่อมองมันให้กว้างขึ้นเช่นกรณีซื้อรองเท้ากับการเอาเงินนั้นเป็นนวดขาแทนเนี่ยนะครับและกรณีที่3คือสมมุติตัวเองไปอยู่ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นไกลแค่ไหนก็ตามแล้วมองดูว่าเรื่องนี้มันจะยังสำคัญแค่ไหนเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างไรแล้วเราจะเสียใจเราจะดีใจจากอะไรมันจะผิดพลาดล้มเหลวได้จากอะไรบ้างการตั้งคำถามพวกนี้จะทำให้เราได้ข้อมูลมารอบด้านมากขึ้นแน่นอนครับคุณไม่สามารถทำเรื่องแบบนี้ได้กับทุกๆเรื่องเช่นเช้านี้คุณจะกินอะไรถ้าคุณคิดแบบนี้เนี่ยคุณไม่เหลือแรงไปทำอย่างอื่นนะครับคราวนี้ก็จะมาเรื่องที่4นะครับซึ่งก็เป็นงานวิจัยทางสมองในเรื่องนี้เนี่ยมีบทสรุปแค่เพียงคำแนะนำเดียวแล้วก็เป็นบทสรุปที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงแต่เป็นเรื่องที่เราคุยกันเป็นประจำนะครับเพราะงานวิจัยทางสมองได้มีข้อสรุปว่าถ้าคุณอยากให้สมองของคุณตัดสินใจช่วยคุณในการตัดสินใจได้ดีขึ้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือหายใจออกให้ยาวนะครับซึ่งเราเคยคุยกันไปแล้วนะครับการหายใจออกให้ยาวกับหายใจเข้าในเวลา2นาทีนะครับจะเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจให้คุณได้ไม่ว่าคุณจะใช้สูตรอะไรก็ตามนะครับเช่นหนังสือทางด้านสมองเล่มที่ผมอ่านเล่มนี้ก็จะเขียนสูตร527นะครับในชั้นเรียนแบบที่ผมสอนคนทั่วไปง่ายๆก็จะใช้สูตร315นะครับหรือบางคนก็อาจจะใช้สูตรอะไรก็ตามมันเป็นการฝึกให้เราหายใจเข้าในระดับหนึ่งกั้นไว้แป๊บหนึ่งแล้วหายใจออกให้ยาวกว่าหายใจเข้านะครับ มันมีผลยังไงครับการหายใจแบบนี้เรื่องนี้จะมาอธิบายในมุมของการตัดสินใจของมนุษย์เรานะครับคือสมองเนี่ยมันเชื่อมโยงกับร่างกายนะครับมาสมองแล้วก็มีไขสันหลังนะครับแล้วก็มีเส้นประสาทเต็มไปหมดเลยซึ่งส่งไปทุกส่วนนะครับในทุกส่วนนี้มันจะมีเส้นประสาทเส้นใหญ่ที่ส่งมาเลี้ยงอวัยวะภายในหัวใจปอดลำไส้นะครับซึ่งเอาไว้เส้นนี้เนี่ยมันเป็นการทำงานเชื่อมกันระหว่างสมองกับอวัยวะภายในของร่างกายของเรานะครับมันไม่ใช่เส้นประสาทที่ส่งคำสั่งจากสมองมาที่อวัยวะภายในเช่นมันไม่ได้เกิดจากสมองสั่งให้หัวใจเต้นนะครับแต่มันมีข้อมูลจากหัวใจจากปอดจากลำไส้ส่งกลับไปที่สมองด้วยนะครับไอตัวการหายใจโดยรู้ตัวได้การหายใจออกให้ยาวเนี่ยมันเป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ส่งจากอวัยวะภายในย้อนกลับไปขึ้นไปที่สมองนะครับมันส่งข้อมูลอะไรไปครับเวลาที่เราหายใจออกให้ยาวเวลาที่เราหายใจออกให้ยาวมันจะกระตุ้นระบบประสาทการผ่อนคลายที่เรียกว่าพาราซิมพาเทติกเนี่ยนะครับระบบประสาทการผ่อนคลายจากการที่เรากำหนดการหายใจนี้จะช่วยให้หัวใจเต้นพักได้ดีขึ้นก็คือช้าลงนะครับจะช่วยให้ลำไส้ทำงานได้สบายขึ้นครับจะทำให้การหายใจเนี่ยเป็นไปได้ลึกขึ้นนะครับซึ่งจะตรงกันข้ามกันกับความตื่นเต้นตื่นกลัวที่เรากำลังต้องเร่งการทำงานของระบบร่างกายของเราเนี่ยนะครับอันนี้พอเวลาที่เราหายใจออกให้ยาวเนี่ยระบบร่างกายของเราจะเข้าสู่การพักได้ดีขึ้นซึ่งการพักนี้ยกตัวอย่างเช่นหัวใจที่เต้นช้าลงลำไส้ที่การไหลเวียนการเลี้ยงของเลือดดีขึ้นการขยับของลำไส้นะครับการย่อยดีขึ้นเนี่ยมันมีข้อมูลย้อนกลับไปที่สมองครับและข้อมูลที่มันย้อนกลับไปที่สมองนี้เนี่ยมันเหมือนกับมันส่งไปบอกสมองว่าเอ้พวกฉันทำงานสบายๆอยู่ร่างกายมันพักผ่อนอยู่นะครับสมองก็จะรับรู้ได้ว่าอ๋อนี่มันอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนี่มันสบายๆได้สภาวะเช่นนี้นะครับจะช่วยมนุษย์ตัดสินใจได้ดีขึ้นเพราะว่าข้อมูลที่ส่งจากอวัยวะภายในย้อนกลับไปที่สมองนี้เนี่ยมันส่งไปที่บริเวณสมองที่เป็นพื้นที่เกี่ยวกับการตัดสินใจครับส่งไปหลายพื้นที่นะครับแต่พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมันสัมพันธ์กันกับการตัดสินใจนะครับงั้นการที่เรากลับมากำหนดการทำงานของร่างกายผ่านการหายใจเนี่ยแล้วมันส่งผลต่อการทำงานของระบบลำไส้หัวใจของเราเนี่ยนะครับจริงๆมันส่งผลกับฮอร์โมนภูมิคุ้มกันด้วยนะครับแล้วข้อมูลเหล่านี้มันก็ส่งย้อนกลับไปที่สมองในส่วนที่ทำให้เราตัดสินใจดีขึ้นเนี่ยเราจึงสามารถเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจของสมองผ่านการหายใจครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าระบบประสาทของเราทำงานได้ดีนะครับตัววัดจะเป็นสิ่งที่วงการการออกกำลังกายจะรู้จักดีก็คือ HRV อีกแล้วนะครับ Heart Rate Variability ซึ่งเครื่องมือวัดที่เป็นนาฬิกาข้อมือนะครับอาจจะเชื่อถือได้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังไม่ถึงกับมีความถูกต้อง 100% เมื่อเทียบกับตัวที่มารัดหน้าอกแต่ว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันวัดความยืดหยุ่นความสมดุลของระบบประสาทในร่างกายของเรามันวัดความสามารถที่เราจะปรับตัวเวลาที่มีแรงกดดันว่าเราจะปรับตัวกับแรงกดดันได้ดีเพียงใด Heart Rate Variability หรือ HRV นี้จึงเป็นตัววัดสุขภาพจิตทางอ้อมได้ตัวหนึ่งนะครับดังนั้น4วิธีนี้ก็คือ4วิธีที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มาแบ่งปันกันเดี๋ยวผมจะแถมวิธีเล็กๆที่เราเคยคุยกันมาบ้างแล้วก็บางวิธีก็เป็นวิธีที่คุณอาจจะพอรู้อยู่ในภาคปฏิบัติแต่ผมคิดว่ามันมีคุณค่าพอที่เราจะใช้เวลาที่เหลือมาเติมตรงนี้อีกสักพักอีกสักชุดหนึ่งนะครับตัวแรกครับคิดให้ช้าลงนะครับเพราะว่าไงครับเพราะว่าถ้าคุณคิดเร็วนะครับมันจะตกร่องความเคยชินคราวนี้ร่องความเคยชินเนี่ยมันถูกกำหนดจากประสบการณ์เก่าในอดีตซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องว่าคุณจะขึ้นรถเมย์สายอะไรได้บ้างในการไปทำงานเนี่ยคุณไม่ต้องคิดมากนะครับมีรถเมย์สายนี้มาหรือมี การเดินทางแบบไหนคุณจะขับรถไปเส้นไหนเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องใช้ความคิดมากนักแต่เราควรจะคิดให้ช้าลงในเรื่องใหม่ที่เรายังไม่คุ้นเคยหรือในเรื่องที่มีความซับซ้อนที่เราต้องการเวลาในการใคร่ครวญมันเพื่อทำความรู้จักกับโจทย์ข้อนั้นทำความรู้จักกับทางเลือกที่เป็นไปได้นะครับนั้นในการตัดสินใจที่สำคัญเนี่ยให้เวลาให้พื้นที่ในการคิดให้ช้าลงนะครับและในการให้พื้นที่ที่ช้าให้เวลาและให้พื้นที่ในการคิดให้ช้าลงเนี่ยเรายังจำเป็นที่จะต้องเป็นโอกาสในการสังเกตอารมณ์ความรู้สึกและก็อาการในร่างกายของเรานะครับอารมณ์ความรู้สึกเป็นข้อมูลที่บอกถึงความต้องการของเราบางอย่างเป็นข้อมูลที่สะท้อนสภาวะการทำงานบางอย่างในร่างกายและจิตใจของเรากับสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นของที่ถูกต้องแต่มันเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งที่เราต้องหยิบมาพิจารณานะครับเช่นถ้าคุณตระหนักว่าคุณมีความกลัวบางอย่างถ้าคุณตระหนักว่าคุณมีความกังวลและกลัวอยู่เนี่ยคุณอาจจะได้รับอิทธิพลของอารมณ์นั้นในการหลีกหนีการตัดสินใจที่ควรจะต้องเดินหน้าต่อก็ได้ครับหรือถ้าคุณโกรธคุณอารมณ์หงุดหงิดคุณรู้สึกว่ามันเชื่องช้ามันไม่ได้เรื่องทำนองนี้คุณอาจจะลงไปลงมือลุยเองทั้งที่มันเป็นความเสี่ยงที่ยังไม่น่าต้องทำก็ได้นะครับการเปิดรับอารมณ์ไม่ได้แปลว่าเราต้องทำตามอารมณ์นะครับแต่การเปิดรับอารมณ์จะช่วยเราเช็คความรู้สึกของเราเช็คความต้องการถามใจตัวเองดูนะครับเพื่อเราจะได้ฟังข้อมูลอีกชุดหนึ่งขึ้นมานอกจากนี้นะครับอารมณ์ยังสามารถส่งอาการออกมาทางร่างกายได้ด้วยนะครับดังนั้นเวลาที่คุณจะตัดสินใจเนี่ยคุณอาจจะลองพักหายใจแล้วลองสังเกตความรู้สึกในร่างกายของคุณดูนะครับความรู้สึกในร่างกายหรืออาการในร่างกายเนี่ยถ้ามันมีอะไรบางอย่างที่เป็นข่าวสารนะครับเช่นคุณรู้สึกว่าพอคิดถึงเรื่องนี้แล้วมันมีความรู้สึกหายใจไม่สะดวกนะครับมันมีความรู้สึกโหงๆบางอย่างมันมีความรู้สึกใจเต้นเร็วขึ้นอันนั้นมันเป็นอาการในร่างกายที่มักจะเป็นอารมณ์บางอย่างก็ได้เป็นความทรงจำบางอย่างก็ได้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้บางทีเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเมื่อเราได้อยู่กับมันและได้ให้เวลากับมันเนี่ยคุณจะค่อยๆเข้าใจมากขึ้นว่าอาการทางกายเหล่านี้มันเป็นอารมณ์อะไรมันมีความทรงจำอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างมีงานศึกษานะครับพบว่าการตัดสินใจในการบริหารเงินของคนเราเนี่ยสัมพันธ์กันกับยุคสมัยที่เขาเกิดเพราะว่าช่วงข้าวยากหมากแพงเนี่ยคนเราจะมีความยากลำบากแล้วความทรงจำของความยากลำบากมันฝังอยู่ลึกๆในความรู้สึกของเราในร่างกายของเราอนาคตที่เราโตไปแล้วนะครับตอนโตนี่นะครับความรู้สึกจากวัยเด็กช่วงยากลำบากนั้นยังส่งผลต่อการตัดสินใจของเราในปัจจุบันได้นะครับคราวนี้การฟังร่างกายก็อาจจะทำให้เรารู้ว่ามันมีข้อมูลที่อยู่ในร่างกายของเราถ้าคุณฝึกร่างกายได้ดีและคุณฟังข้อมูลร่างกายเป็นคุณก็จะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งซึ่งจะประกอบการตัดสินใจบางข้อมูลคุณอาจจะรู้ว่ามันเป็นความกังวลซึ่งเกิดจากข้อมูลเก่าในอดีตตอนนั้นแต่บางเรื่องมันอาจจะเป็น Six Sense ที่ช่วยบอกคุณก็ได้นะครับถ้าคุณไม่นิ่งพอไม่มีเวลาพอไม่มีพื้นที่มากพอย้ำนะครับในเรื่องสำคัญคุณจำเป็นต้องให้เวลาในการทำความรู้สึกให้ชัดแล้วก็ลองถอดรหัสมันออกมาว่าเขากำลังส่งข่าวสารอะไรให้กับเรานะครับนั้นทั้งอารมณ์ทั้งความรู้สึกในร่างกายก็เลยกลายเป็นผู้เล่นสำคัญเวลาที่เราจะตัดสินใจให้ดีนะครับส่วนเรื่องกับดักความคิดที่พบบ่อยนะครับเราเคยคุยกันในหัวข้อนี้โดยตรงวันนี้ผมจะเลือกอธิบายแค่สั้นๆว่ามนุษย์เรามีแนวโน้มจะเชื่อข้อมูลชุดแรกที่เราได้รับนะครับใครเราได้อ่านเจออะไรเราได้ฟังใครพูดคุยกับเพื่อนเรื่องอะไรมาก่อนเราได้ข้อมูลชุดในชุดนี้เป็นครั้งแรกนะครับมันจะเข้าไปอยู่ในหัวของเราแล้วเราก็จะรับมันเข้ามาแล้วนะครับเพราะเราไม่มีตัวอื่นที่ขัดกันกับมันแต่พอเรารับเข้ามาแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วเนี่ยเรามีแนวโน้มจะเปิดรับแต่ข้อมูลที่เข้ากันได้กับความเชื่อของเราแล้วเรามีแนวโน้มที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่เชื่อไม่ตรงกับความเชื่อของเรานะครับซึ่งก็ทำให้ความคิดเราจำกัด แล้วก็วนอยู่ในที่เก่าอันนี้เป็นแนวโน้มของมนุษย์ที่คุณต้องตระหนักว่าคุณมีโอกาสตกร่องตัวนี้ซึ่งถ้าคุณตระหนักแล้วไม่หลุดก็คือหลักง่ายๆเลยครับถ้าคุณมีข้อมูลอะไรก็ตามที่ไม่ตรงกับที่คุณคิดว่าใช่ที่ไม่ตรงกับความเชื่อของคุณคุณอาจจะต้องใส่ใจมากเพื่อเปิดรับดูว่ามันอาจจะต้องมาเขย่าความเข้าใจของเราเรื่องนั้นก็ได้นะครับแต่เรื่องนี้คุณต้องแยกแยะให้ดีแล้วต้องอย่าเพิ่งปิดรับมันแต่ลองมาดูว่ามันกำลังเขย่าความเชื่อคุณไหมถ้าใช่นะครับแล้วคุณต้องการตัดสินใจได้ดีเนี่ยคุณต้องเปิดรับแล้วก็รับฟังเพื่อดูว่ามันจะมาปรับยังไงกับความเข้าใจของคุณในเรื่องนั้นอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าน่าจะมีการพูดถึงกันนะครับอาจจะมีประเด็นสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะครับก็คือหลักคิดที่เขาพบว่ามนุษย์เราเนี่ยสมองจะทำงานได้จำกัดเนื่องจากมันใช้ทรัพยากรเยอะใช้เลือดใช้ออกซิเจนนะครับอาหารได้ออกซิเจนนี่เยอะนั้นเวลาที่เราตัดสินใจไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะอ่อนล้านะครับมันจะหมดแรงเร็วมีการศึกษาพบว่าคณะลูกขุนนะครับซึ่งตัดสินใจคดีความต่างๆอันนี้คือการศึกษาในอเมริกานะครับถ้าช่วงเช้าๆก็จะใจดีนะครับถ้าช่วงเที่ยงๆใกล้ๆเที่ยงก็จะเริ่มเข้มงวดมากขึ้นนะครับถ้าบ่ายแก่ๆคนนี้ก็เสร็จเลยครับเช่นเขาไปศึกษาคนขออุทธรขอออกขอเหมือนกับออกจากอาจจะเรียกก็เป็นการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับเวลาของวันส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกขุนอันนี้เป็นระบบของอเมริกานะครับไม่ใช่ของประเทศไทยนั้นถ้าคุณรู้ตัวนะครับคุณต้องยอมรับข้อจำกัดอย่างหนึ่งว่าคุณจะเก่งยังไงก็ตามเนี่ยถ้าคุณใช้ความคิดไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะล้าและคุณจะตัดสินใจได้แย่ลงซึ่งวิธีที่จะแก้ไขได้ก็คือคุณต้องรู้ตัวแล้วก็ต้องเอาเรื่องสำคัญมาตัดสินใจในเวลาที่ดีสำหรับสมองก็คือช่วงเช้าสายๆนะครับเป็นช่วงเวลาที่จะตัดสินใจได้ดีขณะเดียวกันคุณต้องพยายามตัดเรื่องเล็กๆที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับเช่นเรื่องของอาหารการกินอย่างที่ผมเล่าให้ฟังประจำว่าอาหารเช้าของผมเนี่ยเหมือนกันทุกวันนะครับเหมือนกันในแง่หลักว่าจะต้องใส่อะไรคร่าวๆแต่ว่าส่วนผสมมันจะต่างกันนะครับส่วนอาหารเย็นก็มีความแนวโน้มจะคล้ายกันทุกวันถ้าไม่ได้ไปไหนนะครับถ้าทานที่บ้านแล้วเช้าและเย็นเนี่ยมีความหลากหลายที่ดีกับระบบร่างกายของมนุษย์เราโดยผมไม่ต้องไปเสียเวลาคิดเรื่องกินอีกเลยนะครับยกเว้นเวลาไปกินข้าวเป็นกินอาหารนอกบ้านเพื่ออะไรครับก็เพื่อที่เราจะได้เก็บพลังสมองของเราไปคิดในเรื่องสำคัญครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าโอ้โหจะกินแต่ละมื้อจะต้องมาใช้เวลาคิดกับมันนะครับนี่จะเป็นเรื่องน่าเสียดายมากเพราะว่าคุณกำลังสูญเสียพลังงานสมองไปในเรื่องที่คุณสามารถใช้พลังงานให้น้อยลงคุณอาจจะไม่รู้สึกเป็นปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าวิธีทำเช่นนี้จะทำให้คุณสูญเสียโอกาสในการเอาสมองของคุณไปตัดสินใจเรื่องสำคัญไปกว่านั้นอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมนำมาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับในโอกาสวันเลือกตั้งของเรานะครับเป็นของฝากเผื่อจะเอาไปช่วยในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตนะครับไม่เกี่ยวอะไรกันกับการเลือกตั้งในวันนี้เอาละครับตอนนี้ผมจะมาดูข้อคำถามที่ส่งมาล่วงหน้านะครับข้อความที่ส่งมาล่วงหน้าทั้งหมดดูว่ามีอะไรเข้ามาคุยกันบ้างสวัสดีวันเลือกตั้งผมเป็นคน perfectionist เวลาจะตัดสินใจอะไรจะหาข้อมูลเยอะเปรียบเทียบทุกอย่างจนไม่ได้นอนยิ่งข้อมูลเยอะยิ่งเครียดตัดสินใจไม่ได้สุดท้ายพอนานเข้าก็เลือกแบบมั่วๆเพราะล้าสมองก็คือสมองล้านะครับหรือไม่ก็ให้คนอื่นเลือกให้ไปเลยซึ่งมาเสียใจภายหลังแก้นิสัยนี้ไม่ได้เลยอยากรู้ว่าแก้ได้จริงไหมได้ครับแต่คุณต้องดัดนิสัยตัวเองโดยใช้หลักการที่คุยกันในวันนี้ดูนะครับแล้วก็ตัวสำคัญก็คือคุณต้องรู้ว่าตัวขับเคลื่อนความสมบูรณ์แบบของคุณเนี่ยมันมีอารมณ์บางอย่างอยู่ข้างใต้ซึ่งคุณไม่รู้ตัวคุณเข้าใจว่าคุณกำลังคิดด้วยเหตุผลและวิเคราะห์มันแต่จริงๆถ้าคุณสัมผัสดูดีๆข้างใต้ความสมบูรณ์แบบมักจะมีความกลัวซึ่งถ้าคุณตระหนักในความกลัวภายใต้ความสมบูรณ์แบบคุณอาจจะต้องตระหนักว่าความกลัวนั้นต้องได้รับการดูแล แต่คุณจะต้องไม่เอาความกลัวมากำหนดชีวิตคุณนะครับซึ่งเรื่องนี้มีความซับซ้อนในข้างในนะครับอาการ perfectionist เป็นหนึ่งในกลไกที่เกิดจากประสบการณ์ที่มีความกลัวบางอย่างมาทำให้เราห้ามผิดพลาดคุณต้องแก้ที่ตรงนั้นแต่ถ้าคุณจะแก้จากข้างนอกคุณลองประยุกต์ใช้หลักการในวันนี้ดูนะครับถ้าคุณแก้ไม่ได้แสดงว่าตัวอารมณ์ข้างใต้นั้นแรงมากคุณต้องไปจัดการประสบการณ์เก่าของคุณที่ค้างอยู่ในระบบของคุณนะครับหัวข้อวันนี้ตรงกับโจทย์ตอนนี้มากไม่แน่ใจนะครับว่าคุณฟังแล้วมันจะช่วยระบบคิดคุณยังไงได้บ้างแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามคุณหายใจแล้วก็ทำให้สภาวะร่างกายและสมองของคุณพร้อมยังไงคุณก็ตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับผมยังไม่ถึง30ช่วงหลังโดนคนรอบข้างทักว่าผมดูลนลานลกเก้ๆกังๆบางคนพูดตรงเลยว่าผมดูโดยเฉพาะทำงานเป็นทีมเดี๋ยวต้องประสานคนอื่นเผลอทำอะไรขายหน้าบ่อยเสียความมั่นใจเริ่มรู้สึกว่ามันอาจจะจริงเจ็บปวดไม่อยากเป็นแบบนี้เปลี่ยนงานหลายที่รู้สึกปรับตัวกับเพื่อนร่วมงานไม่ได้งานซับซ้อนตามไม่ทันประมาต้องพึ่งพาคนอื่นเริ่มสงสัยว่ามีบุคลิกแปลกไหมหรืออาจมีปัญหาบางอย่างที่ไม่รู้ตัวเช่นออทิสติกแฝงหรือผิดปกติในสมองผมรู้สึกเหมือนคนแต่ไม่เคยตรวจอย่างจริงจังเห็นบอกว่าออทิสติกมันตรวจได้ผมไม่รู้ว่าอะไรทำให้คุณคิดว่าตัวเองเป็นออทิสติกนะครับแต่ว่าอาการของคุณอาจจะเป็นจากความวิตกกังวลในสถานการณ์กับผู้คนหรือความกังวลในสถานการณ์สังคมก็ได้ไม่ว่าจะยังไงผมคิดว่าคุณสามารถที่จะไปลองประเมินดูให้สบายใจก่อนหลักสำคัญก็คืออย่างนี้ครับคุณอย่าปล่อยให้คุณอยู่กับความลังเลสงสัยไม่รู้แล้วไม่ได้ทำให้ชัดค้างไปนานๆเพราะว่ามันจะกัดกร่อนคุณได้มากถ้าคุณสงสัยว่าคุณอาจจะเป็นอะไรก็ไปเช็คดูให้ชัดนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมอ่านแล้วผมไม่ได้สงสัยว่าคุณจะเป็นออทิสติกไหมนะครับผมกลับคิดว่าคุณน่าจะมีความวิตกกังวลในสถานการณ์สังคมแต่นี่เป็นการเดาด้วยข้อมูลที่จำกัดนะครับซึ่งถ้าคุณฟังไลฟ์ผมบ่อยๆคุณจะพบว่ามีคนแบบนี้อยู่เยอะนะครับคนที่เวลาอยู่ในสถานการณ์ทางสังคมแล้วเนี่ยจะมีความวิตกกังวลจนความสามารถในการคิดและตัดสินใจหรือการทำอะไรต่างๆมันเสียไปชีวิตมีหลายด้านการตัดสินใจบางเรื่องอาจดีกับเรื่องหนึ่งแต่ไม่ดีกับอีกด้านคำถามคือเราจะรู้ได้ไงว่าเราเลือกถูกปลอแต่ถ้าเลือกผิดเลือกใหม่ค่อยๆปรับใหม่ได้จริงหรือของทุกอย่างมันมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายนะครับเวลาที่คุณตัดสินใจเนี่ยเราพยายามจะใช้หลักคิดให้ดีแล้วก็เราพยายามจะระวังกับดักที่คนหรือตัวเรามักจะผิดพลาดบ่อยนะครับแล้วเราก็ตัดสินใจด้วยวิธีการที่ดีเช่นถอยมารับรู้ความรู้สึกของเราสังเกตวิธีการที่เราคิดลองถอยมองภาพไกลนะครับคือมองด้วยหลายๆเลนแล้วเราก็ต้องตัดสินใจครับถึงจุดหนึ่งส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงเราไม่รู้นั้นความรอบคอบนี่มันป้องกันปัญหาได้แค่ระดับเดียวเราไม่สามารถป้องกันปัญหาต่างๆได้คือเรายังต้องตัดสินใจยังต้องดำเนินชีวิตแค่ใช้เครื่องมือในการคิดให้เหมาะกับโจทย์ข้อนั้นแล้วก็สร้างนิสัยประมาณที่เมื่อกี้พูดคุยไปก็ได้นะครับแค่นี้ก็ช่วยได้มากแล้วนะครับที่เหลือมันอาจจะอยู่ที่ความพยายามจะให้ทุกอย่างดีมันจะเป็นแบบนี้ครับมันเหมือนข้อแรกของที่ผมพูดวันนี้เลยคืออย่าไปคิดว่าเดี๋ยวจะเกิดอย่างนั้นอย่าเกิดอย่างนี้แต่ให้รู้ว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเกิดอะไรแล้วเราจะทำยังไงถ้ามันเกิดขึ้นตัวนั้นจะเป็นระบบคิดที่ช่วยในการจัดการได้ดีกว่าโดยเฉพาะคนที่มีพื้นอารมณ์กังวลเครื่องมือนี้จะช่วยได้ดีมากนะครับผมเคยเป็นพนักงานประจำเงินเดือนไม่สูงทำงานหนักชีวิตตันเก็บเงินสำรองตัดสินใจลาออกมาเป็นนายตัวเองครอบครัวก็ซัพพอร์ตตอนเริ่มขายของดีมากขายได้หลายเดือนรายได้ดีกว่างานประจำเริ่มรู้สึกว่าชีวิตอาจมีทางเลือกอื่นหลังจากนั้นเศรษฐกิจแย่ลงคนซื้อหายกำไรได้หดเริ่มลำบากสุดท้ายต้องเลิกขายของกลับไปทำงานประจำพร้อมความรู้สึกเหมือนแพ้ทางยอมรับว่าเริ่มท้อเบื่อกับเศรษฐกิจการบริหารประเทศส่งผลต่อชีวิตคนธรรมดาแบบผมไม่ได้อยากโทษใคร แต่อดรู้สึกไม่ได้ว่าถ้าโครงสร้างมันดีกว่านี้การตัดสินใจเชิงนโยบายกล้ากว่านี้คนตัวเล็กๆอาจไม่ต้องล้มง่ายขนาดนี้นั่นเป็นความจริงที่ระบบประเทศไทยไม่ได้ดีสมบูรณ์แล้วก็มันเป็นความจริงที่ยังมีอะไรที่น่าทำอีกหลายอย่างนะครับวันนี้คุณไปเลือกตั้งหรือเปล่าครับผมหวังว่าคุณจะไปส่วนคุณจะเลือกอะไรก็เป็นตามการตัดสินใจการประเมินของแต่ละคนนะครับคราวนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คืออย่างนี้ครับการที่คุณออกมาขายแล้วมือคุณโตได้ช่วงหนึ่งมันแปลว่ามันมีทางเดินของมันอยู่เหมือนกันแต่การที่เศรษฐกิจตกแล้วคุณไปต่อไม่ได้จะต้องกลับไปทำงานมันเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ในยุคเศรษฐกิจตกต่ำนะครับถ้าคุณจำได้เมื่อสมัยก่อนมีคนที่มีรายได้สูงต้องออกมาขายของคนผมจำชื่อรายละเอียดไม่ได้ออกมาขายขนมปังนะครับมันเป็นเรื่องของการปรับตัวครับหัวใจสำคัญก็คือคุณต้องรู้ว่าการไหลไปตามสถานการณ์แล้วการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นคำว่ายอมรับก็คือมันมาอย่างนี้เราทางตันตอนนี้นะครับยอมรับก่อนแล้วค่อยดูว่าคุณจะทำอะไรกับสิ่งที่เป็นอยู่แต่ถ้าคุณไม่ชอบสิ่งที่เป็นอยู่แล้วคุณตัดสินตัวเองคุณจะมีทุกชั้น2ชั้นนะครับมีความทุกข์เพิ่มขึ้นเป็น2ชั้น1ก็คือคุณมีปัญหาเรื่องงานและเงินเกิดขึ้น2คุณมีปัญหาเรื่องความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเกิดขึ้นหรือไม่ดีกับประเทศไทยซึ่งอันนี้เข้าใจได้เรื่องความรู้สึกไม่ดีกับระบบที่มีอยู่นะครับแต่ตัวสำคัญคือความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองอยากให้คุณดูแลความรู้สึกตัวนี้ไว้อย่าให้เสียไปนะครับเพราะว่าทางเลือกของคนเรามันไม่ได้มีได้ดีเสมอไปในทุกสถานการณ์ครับมันจะมีสถานการณ์ที่อาจจะกระแทกเราทำให้เรามีทางเลือกข้างนอกจำกัดแต่การดูแลใจข้างในหวังว่าคุณจะเรียนรู้ที่จะมีความเป็นสุขได้ในแต่ละวันแบบง่ายๆไว้ก่อนเพื่อทำให้ระบบร่างกายคุณพร้อมกับการเดินหน้าต่อแล้วมีการตัดสินใจที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เรายิ่งเครียดความสามารถในการตัดสินใจยิ่งแย่ก็เป็นกำลังใจเลยนะครับผมเจอคนหลายคนที่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วยอมรับเลยว่ามันยากนะครับมีคนบอกว่าถ้าเลือกตั้งไม่เป็นเมื่อผลไม่เป็นอย่างใจขอวิธีทำใจอ๋ออันนี้หัวข้อออกนอกเรื่องไกลมากเลยครับมันเป็นเช่นนั้นของมันครับคือหลักง่ายๆนะครับหัวใจสำคัญก็คือสิ่งต่างๆมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจเราอยากเป็นครับถ้าคุณฝึกเรื่องนี้ได้ดีจะดีมากเลยนะครับแน่นอนนะครับต้องหมายถึงว่าการเลือกตั้งนั้นมันโปร่งใสและเป็นธรรมเนาะผลการเลือกตั้งเป็นยังไงมันก็เป็นตามความรู้สึกประกอบกับวิธีตัดสินใจของคนไทยส่วนใหญ่ที่ไปลงคะแนนเสียงมันสะท้อนความเป็นจริงคุณจะชอบไม่ชอบคุณต้องรู้ว่าตราบใดที่คุณยังมีปฏิกิริยามีความไม่พอใจกับมันมีอะไรก็ตามเถียงกันกับความเป็นจริงความทุกข์มันก็เป็นสิ่งซ้อนทับเข้ามานะครับเป็นภาษาหนึ่งที่อาจารย์หมอสมพรบุษราทิศซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นจิตแพทย์อาวุโสจะบอกว่ามันเป็นทุกข์เชิงซ้อนนะครับคือมันก็มีทุกข์เรื่องหนึ่งไปแล้วแต่เราไปไม่ชอบมันเราก็กลายเป็นทุกข์ซ้อนเข้ามาหลักง่ายๆเลยก็คือเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่เราไม่ชอบถ้ามันมีเหตุปัจจัยให้มันเป็นเช่นนั้นนะครับซึ่งอันนี้พูดง่ายทำยากแต่มันฝึกฝนได้นะครับตอนเราตัดสินใจเราคิดว่าคิดรอบผลการตัดสินใจไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราจะหิวใจอย่างไรจะได้ไม่ผิดหวังทำใจยอมรับคุณอาจจะลองทบทวนดูด้วยครับว่าคุณมีบทเรียนอะไรโดยเฉพาะในวิธีคิดเพื่อทำให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเพราะหลายคนมักจะคิดว่าตัวเองคิดรอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะคิดรอบในแบบที่เขาคิดว่ารอบแต่มันไม่ได้รอบจริงๆนะครับคุณลองดูว่ามันมีกับดักอะไรที่คุณตกลงไปมีรูโหว่อะไรในการตัดสินใจซึ่งเมื่อสักครู่ผมได้พูดถึงความเป็นปัญหาในการตัดสินใจให้ดีว่ามันยากตรงไหนด้วยนะครับคุณลองดูเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อคุณได้ทบทวนบทเรียนแล้วคุณก็จะได้มาปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจของคุณใหม่นะครับจากนั้นเมื่อคุณผิดหวังทำยังไงให้คุณลุกขึ้นได้มันมีหลักคิดอยู่3ประการ ประการที่หนึ่งก็คือให้คุณมองเห็นความจริงว่าสิ่งต่างๆจะไม่เป็นสภาวะที่แน่นิ่งอย่างเดิมตลอดไปตรงกันข้ามสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะนำมาซึ่งโอกาสในการที่คุณจะขยับจากจุดที่คุณยืนอยู่เหมือนกับเราต้องดูกระแสใหญ่กระแสลมเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะใช้ลมตัวนั้นช่วยส่งเรายังไงนะครับงั้นมันจะมีโอกาสมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะไม่ได้อยู่ในจุดนี้ตลอดไปอยู่แล้วอันนี้คือหลักข้อแรกนะครับหลักข้อที่2ก็คือให้ระวังคำอธิบายนะครับเราอธิบายด้วยความเข้าใจหรือเราอธิบายในลักษณะที่บอกว่ามันเป็นเพราะเรานะครับถ้าเราอธิบายด้วยความเข้าใจเราก็เกิดความเข้าใจมากขึ้นแต่ถ้าเราอธิบายด้วยการมาลงที่ตัวเราว่าโอ้เราไร้ความหวังเลยนะครับหมดหวังไม่มีทางทำได้แล้วอย่างนี้มันเป็นการทำให้เรารู้สึกแย่ตัวนี้จะไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับถ้าคุณตระหนักต้องตระหนักก่อนว่าวิธีคิดเช่นนี้มันทำร้ายเรานะครับแล้วลองดูว่าคุณสามารถรู้ตัวและลดพลังของมันได้ไหมถ้าคุณรู้ตัวและยังหยุดมันไม่ได้แล้วมันมีพลังแรงมากคุณต้องการการเยียวยาลึกไปกว่านั้นนะครับจำไว้ง่ายๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสร้างความรู้ตัวและคุณตระหนักมากขึ้นแล้วแล้วคุณก็รู้ว่าน่าจะเดินยังไงแต่มันก็ยังมีอารมณ์ที่มันดึงอยู่เรื่อยๆนะครับไอ้ตัวอารมณ์ก้อนนี้มันเป็นอาการของโจทย์ที่ลึกลงไปที่เราต้องดูแลข้างในซึ่งส่วนใหญ่แล้วทำเองยากนะครับอย่างน้อยก็ในคนทั่วๆไปมันไม่มีทักษะความรู้ในการทำงานตรงนี้นะครับที่เหลือก็คือการมีความหวังที่จะเดินข้างหน้าโดยที่ตั้งเป้าทีละขั้นเหมือนแบบเราจะลุกขึ้นมาเราจะแก้ไขสิ่งที่กำลังเกิดปัญหาเกิดเป็นปัญหายังไงถ้านึกอะไรไม่ออกสร้างระบบชีวิตกินนอนออกกำลังกายให้ดีก่อนเลยมันจะทำให้ระบบร่างกายและสมองของคุณจิตใจของคุณพร้อมกับการลุกต่อนะครับสุดท้ายนะครับจาก YouTube ก็คือรอฟังตอนนี้ตัดสินใจหลายอย่างพังยับนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องงานเงินก็เป็นช่วงเวลายากลำบากของคนจำนวนมากนะครับตอนนี้ผมจะมาดูที่ Facebook หมอประเวศนะครับเอาละครับถ้ามีเวลาน้อยต้องเลือกบางครั้งไม่มีเวลาพอจะมาคิดว่าราคาที่ต้องจ่ายแต่ละทางเลือกคืออะไรคำถามที่ช่วยเราตัดสินใจได้เลยคืออะไรคะว่าเราจะเลือกอันนี้เพราะอะไรคือคำถามใหญ่ในการตัดสินใจถ้าเป็นการตัดสินใจที่คุณมีเวลาน้อยเนี่ยผมเห็นด้วยว่าเราต้องเช็คครับว่าเรื่องนี้เราต้องการเวลามากขึ้นหรือเรื่องนี้ต่อให้เราตัดสินใจพลาดไปผลก็ไม่มีอะไรมากคล้ายๆกับเรากำลังดูว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่อาจจะส่งผลหรือเป็นเรื่องเล็กๆที่ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรมากเช่นสมมติว่าคุณตัดสินใจจะซื้อเสื้อตัวหนึ่งแล้วคุณก็ว่าเออมันไม่เลวนะราคาก็พอใช้ได้แล้วคุณมีเงินคุณก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากว่าการตัดสินใจนั้นจะผิดพลาดไหมผิดพลาดแล้วจะส่งผลเสียหายอะไรมันไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไรต่อไปมากแต่ถ้าคุณกำลังจะตัดสินใจเอาเงินออมก้อนหนึ่งไปบริหารจัดการด้วยอะไรบางอย่างแล้วเงินออมก้อนนี้เป็นเงินออมก้อนสำคัญของคุณอันนี้คุณก็ต้องให้เวลากับมันละนะครับนั้นมันไม่สามารถบอกได้ว่าเราไม่มีเวลาฉันต้องการคำตอบเร็วๆแล้วทำเหมือนกันทุกเรื่องนะครับนั้นหัวใจสำคัญคือเราต้องรู้ว่าเรื่องนี้เราต้องให้เวลาหรือเปล่าซึ่งเราก็คิดง่ายๆเลยครับเรื่องนี้ถ้ามันเกิดไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดมันจะส่งผลยังไงได้บ้างนะครับเหมือนที่เมื่อกี้ตั้งสมมติฐานหรือตั้งแนวทางบอกว่าโอเคถ้ามันเกิดไม่ได้ผลเนี่ยคุณมองย้อนกลับมาแล้วคุณจะเสียใจอะไรอันนั้นก็จะเป็นการตรวจสอบความรู้สึกของคุณได้แต่ต้องย้ำนะครับคุณอย่าใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งแล้วมาตัดสินการตัดสินใจของคุณนะครับเพราะเครื่องมือต่างๆมันช่วยให้เราได้รับมุมมองได้รอบด้านขึ้นแล้วคุณจะใช้ตัวไหนบ้างก็ขึ้นอยู่กับโจทย์ในเรื่องนั้น นั้นผมไม่คิดว่าคนเราจะมีสูตรสำเร็จที่จะตัดสินใจในเรื่องทุกเรื่องด้วยการไม่ใช้เวลานะครับคำแนะนำของผมกลับเป็นว่าคุณควรจะแยกแยะได้ว่าเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องเล็กๆคุณไม่ควรเสียเวลากับมันทำให้เป็นระบบเหมือนกับเรื่องอาหารเช้ากับอาหารเย็นที่ผมเล่าให้ฟังหรืออาหารว่างที่ผมจะไม่กินไม่รับเลยนะครับมีขนมหวานน่ากินทำยังไงนะครับวันนี้มีโอกาสไปพบปะกลุ่มคนรู้จักในงานอบรมงานหนึ่งแล้วเขาหยิบเอาขนมอัลมอนด์ที่น่ากินมาผมก็จะมีระบบการตัดสินใจที่ไม่ต้องคิดกับมันว่าโอเคถ้าขนมน่ากินเหรอครับผมจะกินนิดนึงหลังอาหารครับเพราะว่ามันจะลดผลเสียของขนมหวานได้มากที่สุดอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่เช่นการตัดสินใจเรื่องสุขภาพของพ่อแม่คุณการตัดสินใจย้ายบ้านหรือจะลงทุนเงี้ยนะครับยังไงคุณต้องทำการบ้านครับยังไงคุณต้องหายใจยังไงคุณต้องตรวจสอบด้วยเครื่องมือทางความคิดหลายๆตัวที่ผมพูดไปนะครับคำถามที่บอกว่าเราเลือกอันนี้เพราะอะไรไม่พอครับเพราะมันเป็นมุมมองที่จำกัดนะครับเรามีวิธีบอกตัวเองอย่างไรถ้าการตัดสินใจสร้างความผิดหวังเพื่อเรา move on ต่อไปถึงแม้จะรู้ว่าเราตัดสินใจด้วยข้อจำกัดคือโดยทั่วไปการที่คุณอยากจะ move on ต่อมันเหมือนกับส่วนเหตุผลของคุณเนี่ยมันรู้ดีว่าเราควรต้องเดินต่อแต่ส่วนอารมณ์ของคุณเนี่ยมันยังยืดดึงอยู่นะครับกรณีแบบนี้มีวิธีเดียวครับเราต้องเปิดพื้นที่ให้กับอารมณ์ซึ่งคุณใช้คำว่าผิดหวังเนี่ยแต่ข้างใต้นั้นมันจะเต็มไปด้วยอารมณ์หลายอย่างเช่นคุณโกรธตัวเองไหมหรือคุณโกรธคนที่เกี่ยวข้องคุณผิดหวังกับอะไรครับผิดหวังกับตัวเองหรือผิดหวังกับคนที่เกี่ยวข้องหรือผิดหวังอะไรหรือคุณมีความกังวลต่อปัญหาที่รอคอยคุณจากการตัดสินใจครั้งนี้หรือกลัวอะไรนะครับงั้นไอ้คำว่าผิดหวังนี่มันผิวมากคุณยังไม่ต้องสำรวจเปิดความรู้สึกของคุณให้มากขึ้นเพราะโดยเหตุผลคุณรู้แล้วคุณต้องเดินต่อแต่โดยอารมณ์มันดึงไว้เพราะว่ามันมีอารมณ์ที่ซับซ้อนกว่าคำย่อๆว่าผิดหวังนะครับไอ้การเรียนรู้เรื่องอารมณ์เนี่ยมันมีความซับซ้อนมากนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเรียนรู้และเข้าใจมันจะเป็นประโยชน์มากนะครับอารมณ์นี้ผมมีคำถามอยากถามการตัดสินใจที่ใช้อารมณ์นำแบบไม่ต้องดึงเหตุผลเข้ามาเลยเป็นกลไกปกติของสมองหรือเป็นสัญญาณว่าเรายังต้องจัดการเรายังจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ดีจะฝึกยังไงให้อารมณ์เหตุผลทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นอันนี้เป็นหัวข้อใหญ่เลยนะครับถ้าคุณทำได้ชีวิตคุณจะดีขึ้นมากผมอธิบายสั้นๆแบบนี้นะครับว่าระบบเหตุผลของเราแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นเหตุผล 100%แต่มันมีร่องความคิดที่ถูกสร้างมาจากประสบการณ์เก่าคือจริงๆทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยประสบการณ์เก่ามันส่งผลทั้งนั้นแต่เราไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ตามเนี่ยครับนั้นระบบเหตุผลที่คุณคิดว่าเป็นระบบเหตุผลส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นเส้นวิ่งของความคิดที่เป็นรูปแบบที่เคยชินจะหาคนที่ถอยออกมาจนมีตรรกะที่สมบูรณ์พร้อมนี่ยากมากนะครับจริงๆไม่อยากบอกว่าไม่มีนะครับมันแล้วแต่เรื่องไอ้ระบบอารมณ์นี่มันมีวิธีทำงานไม่เหมือนกันครับถ้าจะพูดกว้างๆเลยในเวลาที่มีก็คือการจะทำให้คุณสามารถฟังทั้งส่วนของเหตุผลซึ่งอาจจะมีหลายฝ่ายเสียเถียงกันด้วยนะครับกับการจะรับรู้เพื่อเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองซึ่งก็มีหลากหลายอารมณ์และมีหลายชั้นความรู้สึกตัวด้วยนะครับอยู่ที่ความสามารถในการเปิดพื้นที่ในใจคุณแล้วก็รับฟังทุกๆส่วนรายละเอียดจนกระทั่งคุณเข้าใจตัวเองที่หลากหลายและซับซ้อนซึ่งถ้าคุณฝึกแรกๆจะยากมากเพราะว่าเราจะรับรู้เฉพาะบางความคิดกับบางอารมณ์แต่ถ้าคุณฝึกบ่อยๆคุณจะมีความยืดหยุ่นขึ้นและคุณจะผสมผสานอารมณ์กับความคิดได้ดีขึ้นนะครับหัวข้อนี้จริงๆแล้วเราสามารถทำเป็นการเรียนรู้ได้ทั้งเป็นวันๆเลยนะครับเรื่องของเหตุผลกับอารมณ์นะครับแต่ว่าผมจะอธิบายแค่นี้นะครับผมเดานะครับการตัดสินใจดีขึ้นมาจากกระบวนการภายในของคนคนนั้นกับกระบวนการภายนอกของคนคนนั้นนะครับ ถ้าคุณเดาแบบนี้ก็คงถูกแล้วครับเพราะว่าการตัดสินใจมันก็เป็นเรื่องที่เราจะจัดการกระบวนการภายในนะครับเข้าใจตัวเองมีกระบวนการทางความคิดที่ดีกับการที่เราจะตัดสินใจแล้วคือเราเรื่องที่เราต้องไปเกี่ยวกับเรื่องภายนอกด้วยเอาละครับนี่คือส่วนที่ส่งมาใน Facebook นะครับแต่จากนี้ผมก็จะมาดูข้อคำถามสดขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่แจ้งที่ตั้งมาทั้งแคนาดาทั้งสวิตเซอร์แลนด์ท่านนี้บอกว่าบางทีมีอาการโลเลในการตัดสินใจโดยทั่วไปคำว่าโลเลมันหมายถึงอย่างนี้ครับมันมักจะเป็นการสู้กันระหว่างส่วนย่อยๆในหัวเราอย่างน้อย2 ส่วนหรือ2ฝ่ายมากขึ้นไปนะครับเช่นคุณจะซื้อของคุณก็มีความลังเลคุณจะตัดสินใจแล้วก็ตามมันลังเลได้ก็เพราะว่ามันจะเป็นการสู้กันของ2ฝ่ายเป็นอย่างน้อยนะครับงั้นถ้าคุณตระหนักว่าคุณเป็นแบบนี้แล้วตัดสินใจได้ยากเนี่ยมันก็คือหลักการเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จะบอกคุณว่าเรื่องนี้มันใหญ่แค่ไหนซับซ้อนแค่ไหนคุ้มไหมที่เราจะเอาพลังงานไปใส่กับมันถ้าคุณฝึกก็คือเรื่องเล็กๆคุณพยายามคิดให้ละเอียดแล้วก็วางให้เป็นระบบอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกอ๋อมีของหวานน่ากินเหรอโอเคเดี๋ยวจะไปกินตอนหลังอาหารเย็นนะครับพอดีตอนบ่ายผมได้ขนมมากล่องหนึ่งอ๋อน่ากินเนาะโอเคเดี๋ยวรอกินตอนหลังอาหารเย็นแล้วหลังอาหารเย็นผมทำไงผมหยิบมาชิ้นหนึ่งใส่ปากชิมดูจบนะครับไม่ต้องคิดกับมันมากทำให้มันกลายเป็นนิสัยปกติของเรามันคือคิดจนกระทั่งออกแบบระบบจะแล้วเสร็จแล้วก็คือมาเรื่องใหญ่นะครับพอมาเรื่องใหญ่คุณก็ใช้เครื่องมือเมื่อกี้นี้นะมันก็เหมือนกับเรื่องใหญ่ก็ให้เวลาหน่อยนึงคิดทบทวนอาจจะถามคนรู้อาจจะต้องค้นคว้าให้มากแต่เรื่องเล็กๆแบบประเภทจะกินอะไรจะสั่งขนมไหมอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันจะง่ายที่สุดครับการโลเลของคุณอาจจะไม่หาย 100% แต่ว่าเรื่องเล็กๆพยายามอย่าไปเสียเวลาโลเลคิดให้ทะลุใช้เวลากับมันนะครับแล้วก็วางระบบชีวิตคุณจะได้ไม่ต้องเสียพลังงานตรงนั้นที่เหลือที่ผมเจอบ่อยก็คือเวลาที่คุณจะตัดสินใจอะไรมันมักจะมีตัวฝ่ายค้านวิ่งเข้ามาในหัวของคุณนะครับคุณจะแล้วผมเจอคนแบบนี้นะครับมีคนไข้ผมคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าถ้าเขาขับรถเข้าไปในที่จอดรถนะครับในลานจอดรถแล้วถ้าก็เลี้ยวซ้ายเพราะเขาเห็นที่จอดรถอยู่ทางซ้ายนั้นภรรยาเขาบอกว่าทำไมไม่เลี้ยวไปทางขวาล่ะแต่ถ้าวันนั้นเขาเลี้ยวขวานะครับภรรยาของเขาก็จะบอกว่าโน่นไงทางซ้ายก็มีทำไมไม่ไปทางนั้นคนแบบนี้มีไม่น้อยนะครับคือคุณจะทำหนึ่งเขาบอกทำไมไม่ทำสองพอคุณจะทำสองเขาบอกทำไมคุณไม่ทำหนึ่งคนที่โลเลเนี่ยบางทีมันมีเสียงแบบนี้อยู่ในหัวตัวเองครับงั้นคุณจำเป็นที่จะต้องจัดการเสียงนี้อยู่ในหัวตัวเองให้เป็นซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆด้วยการทำแบบที่เมื่อกี้ผมพูดหรืออาจจะเป็นอาการที่มีรากที่ซับซ้อนจากโจทย์ที่ลึกซึ้งก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณเป็นมากหรือเป็นน้อยชอบหัวข้อนี้สวัสดีชอบคิดก่อนไว้ล่วงหน้าคือการคิดล่วงหน้าเป็นเรื่องดีถ้ามันใช้ถูกที่ถูกเวลาแต่ถ้าคุณต้องคิดล่วงหน้าทุกเรื่องคุณไม่เหลือเวลาใช้ชีวิตเพราะว่าคุณเอาเวลาไปอยู่ในหัวของคุณนะครับอันนี้ก็คือการต้องรู้ตัวขึ้นมาขอบคุณคุณหมอมากทุกไลฟ์มีประโยชน์มากกับการใช้ชีวิตปัจจุบันสุขสบายใจชีวิตง่ายขึ้นขอบคุณมากนะครับที่มาบอก FC หน้าใหม่รายงานตัวยินดีครับสวัสดีคุณหมอภาพเสียงชัดเจนจากตรังเป็นจังหวัดที่ผมอิจฉามากสำหรับคนที่อยู่ที่นั่นนะครับอากาศดีชุมชนเข้มแข็งมีที่เที่ยวสวยงามทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญจะบอกตัวเองว่า worst case ที่สุดในเรื่องนี้เรารับได้แค่ไหนแล้วเลือกตัดสินใจในวันที่จิตใจนิ่งๆแล้วไม่เคยโทษตัวเองเลยแต่นำมาปรับปรุงหลักคิดในครั้งต่อไปฟังดูเป็นระบบที่ดีนะครับใช่ค่ะอาการนี้เลยคงหมายถึงมันสู้กันเองข้างใน ม้แต่ความสุขก็ยังเป็นเลยครับบางคนพอจะมีความสุขก็จะมาเถียงอ๋อเธอมีความสุขเหรอเดี๋ยวระวังจะทุกข์นะครับมันเป็นเสียงในหัวที่จะไปซ้ายจะต้องบอกทำไมไม่ไปขวาจะไปขวามันจะมีเสียงบอกทำไมไม่ไปซ้ายซึ่งสิ่งเหล่านี้มันดึงพลังงานเรามากนะครับผมอยากแนะนำว่าผมอยากให้คุณออกกำลังกายจนกระทั่งคุณสัมผัสความคิดนิ่งๆคุณฝึกถ้าทำได้นะครับฝึกศาสตร์ที่ช่วยเคลื่อนไหวประสานการหายใจหรือนั่งสมาธิบ้างไม่ต้องยาวนะครับให้หาความสุขแบบง่ายๆในการอาบน้ำในการเดินเล่นเนี่ยจนคุณสัมผัสความสงบบ่อยๆเนี่ยแล้วคุณจะลดพลังของการสู้กันทางความคิดได้ด้วยตัวเองในเบื้องในระดับหนึ่งนะครับหัวข้อดี FC จากอังกฤษขอบคุณนะครับหนูไปถาม ChatGPT จิตแพทย์ออนไลน์เพื่อนๆในพันทิปบอกเหมือนกันว่าบริษัทหาคู่ไม่เหมาะกับหนูเพราะฐานลูกค้าอยู่กทม.ส่วนหนูอยู่พัทลุงหนูจะหาคู่ได้วิธีไหนตอนนี้สมัครไป 100,000 บาทโดนผู้ชายขอผ่านมา6เดือนแล้วเรื่องของการหาคู่เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดยากมากๆนะครับโดยทั่วไปในสมัยโบราณคนเราก็จะมีการพบปะผู้คนในชุมชนไม่ใหญ่มีสัดส่วนผู้ชายผู้หญิงพอๆกันไม่ได้แตกต่างกันมากในเศรษฐฐานะแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในชุมชนคุณนึกถึงโบราณหน่อยนึงมันทำให้คนรู้จักกันแล้วก็มีตัวเลือกแค่นั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีระบบการศึกษามันมีความเป็นเมืองมันมีการสื่อสารแต่ว่าคนทุกคนไม่ได้เชื่อมถึงกันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพอเราถึงวัยหนึ่งเราก็อาจจะรู้สึกว่าอยากมีคู่โดยหวังว่าคู่จะช่วยเติมเต็มให้กับชีวิตเราแต่ว่ามันมีคำหนึ่งที่ผมอยากจะมาแบ่งปันนะครับพูดโดยนักจิตวิทยาที่มาจัดอบรมในเมืองไทยที่ผ่านมาเขาพูดว่าถ้าคุณเป็นคู่ที่ดีให้กับตัวเองถ้าคุณเป็นเพื่อนที่ดีให้กับตัวเองถ้าคุณออกเดทกับตัวเองและถ้าคุณรักตัวเองอย่างถูกต้องนะครับเพราะตรงนี้คนเข้าใจผิดกันเยอะคุณภาพเช่นนี้ของตัวคุณจะทำให้คนอยากได้คุณเป็นคู่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวบอกว่าคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วทำให้เขามาอยู่กับคุณแล้วเขามีความสุขง่ายแต่ผมไม่รู้คุณจะไปประยุกต์ใช้ข้อคิดนี้ได้สักแค่ไหนนะครับแต่นั่นเป็นข้อหนึ่งที่ผมจะแนะนำคือทำให้ตัวเองเป็นอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขแต่ผมจะมีคำแนะนำเพิ่มก็คือคุณต้องเปิดโลกไปมีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้นในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับในกิจกรรมที่เป็นตามความสนใจของคุณแล้วก็เป็นการทดลองเปิดกว้างของการมีกิจกรรมหลากหลายคุณอาจจะพบคู่ครองของคุณหรือแฟนหรือเพื่อนที่ดีได้จากกิจกรรมเหล่านั้นส่วนบริษัทจัดหาคู่มันเป็นเครื่องมือในชีวิตปัจจุบันนะครับแล้วก็มีคนเจอคู่จริงๆผ่านการติดต่อทางออนไลน์ด้วยตัวเองนะครับมันก็มีแล้วก็มีคนที่ถูกหลอกก็มีข้อนี้ผมไม่มีคำแนะนำเลยครับเพราะยังไม่มีประสบการณ์เนื่องจากเจนผมมันไม่มีเครื่องมือตัวนั้นอยู่นะครับแล้วก็ผมเจอทั้งคนที่ผลลงตัวได้ดีนะครับกับเจอคนที่ผลไม่ดีเลยก็มีแต่สิ่งแรกที่คุณทำได้ก็คือกลับมาทำให้คุณอยู่กับตัวเองได้อย่างมีความสุขด้วยคำพูดเมื่อสักครู่นี้ดูนะครับหนูอ้วนด้วยค่ะกำลังลดความอ้วนให้เหลือ53ต้องลดเกือบ40กิโลอ๋อโอเคก็ความอ้วนเนี่ยบางทีมันมีความเครียดอยู่ข้างในซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของความอ้วนด้วยก็ได้หรือความอ้วนทำให้เราเครียดด้วยก็ได้นะครับและหลายครั้งความอ้วนนั้นมันมักจะมีโจทย์บางอย่างในระบบชีวภาพที่ค้างอยู่อย่างไรก็ตามคุณเริ่มต้นจากการลดน้ำหนักแบบเบสิกก่อนก็ได้นะครับแบบคำว่าเบสิกก็คือลดน้ำหนักแบบลดคุมการกินอาหารนะครับปรับวิธีกินนอนออกกำลังกายใหม่นะครับจัดการความเครียดให้เป็นลองดูว่ามันช่วยได้ไหมวันนี้มีโอกาสมาฟังไลฟ์ อยู่อเมริกา Pacific Time Zone ภาพชัดเปลี่ยนกล้องใหม่หรือเปล่าแสงดีมากเสียงชัดใช่ครับผมเปลี่ยนกล้องใหม่โดยไม่ได้วางแผนตั้งใจมากแต่ซื้อมาแล้วก็เลยเอามาใช้นะครับกำลังอยากเรียนรู้กล้องตัวนี้เท่านั้นเองนะยังมีคลาสความรักความสัมพันธ์ให้เรียนไหมมีแต่ว่าปีนี้ยังไม่ได้วางแผนนะครับเดี๋ยวภายในคือปีนี้ไม่มีอย่างช้าที่สุดต้นปีหน้าจะมีนะอยากลาออกแต่ตัดสินใจไม่ได้นะครับขอบคุณช่วยกันตั้งใจให้หนูมากขึ้นขณะที่หนูตั้งตัดสินใจสร้างบ้านโอเคครั้งนี้มีสมาธิฟังได้นานขึ้นรับรู้เรื่องได้ดีขึ้นกว่าทุกครั้งหนูใช้วิธีหลับตาฟังจินตนาการตามคำพูดในห้องเงียบๆเนื้อหามันต้องใช้สมาธิฟังเหมือนกันนะครับต้องบอกอย่างนึงนะครับถ้าคุณมาเรียนกับผมจะยากกว่านี้นะครับเพราะว่าคุณต้องเอาไปทำการบ้านแล้วมันจะชวนเราสำรวจลึกลงไปนะครับผู้ถามมีอคติต่อเราควรคิดและตัดสินใจในการตอบอย่างไรคือถ้าคุณอ่านคนเป็นนะครับคุณก็เลือกตอบตามความเข้าใจที่คุณมีต่อตัวเขาแล้วก็สังเกตข้อมูลที่ได้กลับมาวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพียงเพื่อตอบคำถามแต่วัตถุประสงค์เพื่อทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นถ้าคุณคนนั้นสำคัญพอนะครับแต่ถ้าเขาไม่สำคัญแล้วคุณรู้ว่าเขามีอคติคุณต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าคุณจะใส่ใจเขาสักแค่ไหนคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาไหมแต่ผมจะเดาว่าคุณจะหนีจากเขาไม่ได้ในระยะเวลาสั้นก็เลยต้องตอบเขานะครับใช่ค่ะตอนเช้าสมองโลกชอบคิดวนไปมาเวลาตัดสินใจไปแล้วก็กลับมาคิดซ้ำว่าถูกไหมขนาดนอนไม่หลับแล้ววิตกกังวลนี่เป็นอาการของความวิตกกังวลคิดซ้ำแล้วก็มักจะเจอว่าโอ้เราผิดพลาดยังไงตรงนี้ทำไมเราไม่ตัดสินใจอย่างนั้นอย่างนี้อาการแบบนี้มันเป็นลักษณะหนึ่งของความกังวลที่มากๆนะครับสูตรเก่าเลยนะครับหายใจแล้วออกกำลังกายช่วยได้ในระดับหนึ่งปรับอาหารช่วยได้อีกระดับหนึ่งเยียวยาข้างในช่วยได้เยอะนะครับมันมีหลายอย่างมากที่คุณทำให้ตัวเองได้นะครับขอบคุณคุณหมออย่างเรื่องที่กำลังจะเปลี่ยนงานก็คิดซ้ำทุกวันไม่แน่ใจร่วมเป็นอาทิตย์คือเรื่องสำคัญบางทีเราลังเลแต่เราพบว่าการคิดวนมักจะไม่ช่วยเราตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับพยายามใช้เครื่องมือหลากหลายแบบมีสมาธินิ่งๆเช่นคุณออกกำลังกายมาคุณพักมาแล้วแล้วคุณมานั่งทบทวนตามเครื่องมือแต่ละตัวที่เมื่อกี้พูดไปแล้วมาลองดูว่าคุณเห็นอะไรบ้างในการตัดสินใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามยอมคนอดทนมานานคิดวนจนนอนไม่ดีนานกว่านี้ก็คงเป็นซึมเศร้าต้องลุกขึ้นมาตัดสินใจให้ความสำคัญกับความรู้สึกของตัวเองดีครับได้เรียนออนไลน์ข้ามโลกพัฒนาบุคลิกภาพใจเย็นขึ้นรายการสดตรงกับ T4 ที่แคนาดาเรียนแล้วใจเย็นขึ้นทำงานดีขึ้นกังวลน้อยลงยอมรับความจริงของชีวิตได้มากขึ้นขอบคุณที่คุณมาช่วยมาโฆษณาหลักสูตรให้ผมนะครับไม่ว่าคุณจะเรียนหลักสูตรอะไรก็ตามเขามีข้อมูลมาว่าผมพูดถึงคนที่ไปขายขนมปังเนี่ยคือสิริวัฒน์แซนด์วิชเมื่อหลายปีก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับโค้ชเคทเคยตัดสินใจเปลี่ยนมหาลัยเพราะไม่ชอบอาจารย์ที่ปรึกษาที่บ้านล้มละลายแม่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ซึ่งบอกใครไม่ได้ช่วงนั้นต้องแบกรับคำตัดสินจากผู้อื่นรู้สึกไม่ดีกับตัวเองคิดว่าตัดสินใจถูกอ๋อคือมันผ่านมาแล้วคุณก็ยังรู้ว่าตัดสินใจถูกดีครับคือบางครั้งถ้ามันเกินไปจริงๆผมก็เคยช่วยคนนะครับมีคนไปเรียนปโทต่างประเทศแล้วก็เป็นคนเรียนเก่งมากแต่ว่าไปแล้วกลับมีความเครียดจนกระทั่งรู้สึกจะเรียนไม่ไหวคุณพ่อก็รู้ว่าลูกตัวเองน่าจะเรียนไหวก็เลยถามผมเนื่องจากผมรู้จักคุณพ่อก็เลยคุยทางไกลกับลูกคนนั้นซึ่งผมรู้แล้วว่าเขาเครียดมากๆถ้าเราฝืนเขาต่อไปเขาก็ต้องป่วยนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าไม่ได้ก็พักเถอะกลับมานะครับซึ่งแน่นอนแปลว่าเราให้ความสำคัญกับสุขภาพและความสุขของเขาความไม่ต้องเครียดเกินไปนะครับกลับมาแล้วเขาก็ปรับตัวได้และชีวิตเขาก็เดินไปอีกทางหนึ่งได้ดีกว่านะครับบางทีเราถอยมาดูกว้างๆเราจะรู้ว่าอะไรสำคัญกว่ากันแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้ความน่าจะเรียนได้นะเขามีความสามารถนี่เงินก็เสียไปแล้วอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่มีโอกาสได้ถอยมาดูแล้วชีวิตเขาล่ะความสุขเขาล่ะ เราก็อาจจะบอกว่าโอ้ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะกลายเป็นคนยอมแพ้ปัญหาถ้ามันจะต้องแพ้สักครั้งหนึ่งเพื่อกลับมาทบทวนแล้วก็ลุกขึ้นให้ดีขึ้นมันก็เป็นบทเรียนที่คุ้มค่าได้นะครับดังนั้นมันผมไม่ได้บอกว่าให้ออกทุกครั้งนะครับแต่ผมกำลังชวนมองว่าการแก้ปัญหาอะไรก็ตามอย่างน้อยต้องมีภาพกว้างให้กว้างขึ้นหน่อยนึงนะครับจะช่วยได้ง่ายขึ้นครับเรื่องยังไม่เกิดยังมาไม่ถึงแต่ชอบคิดไปไกลมีวิธีทำอย่างไรออกกำลังกายแล้วฝึกหายใจแล้วรู้ทันมันแล้วก็อย่าใช้เวลาคิดวนต่อกับมันนะครับแค่นี้นะครับคุณฝึกได้เป็นหลายปีเลยคุณหมอไลฟ์สดช่องทางไหนบ้างก็มี Facebook กับ YouTube นี่แหละครับคนป่วยจิตเวชส่วนใหญ่ชอบคิดว่าตัวเองเป็นภาระไม่ได้ป่วยจิตเวชนะครับแต่ว่ามีโจทย์ภายในบางอย่างซึ่งทำให้เขารู้สึกเป็นภาระซึ่งผมมีนักเรียนแบบนี้อยู่หลายคนและมันเป็นส่วนผสมสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กตอนที่เด็กมักจะโทษตัวเองเวลาที่มีเรื่องอะไรก็ตามถ้าคุณพูดถึงผู้ป่วยจิตเวชในที่นี้อาจจะหมายถึงซึมเศร้าเนี่ยได้แต่ผมไม่ค่อยชอบเรียกผู้ป่วยจิตเวชครับหนูพยายามใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตรู้สึกใจเบาปล่อยวางได้เยอะมันเป็นสิ่งดีๆที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับหมอข้าจะเปลี่ยนงานแต่สั่นคลอนตัวตนเดิมมันเปลี่ยนผ่านตัวตนเป็นสิ่งใหม่ไหมมันเป็นโอกาสที่คุณจะได้เติบโตได้ถ้าคุณได้มองแล้วว่ามันคือทางเดินที่ตอบโจทย์เมื่อมองอย่างรอบด้านนะครับแน่นอนว่าตัวตนของเราถูกผูกไว้กับอะไรบางอย่างถ้าเราผูกไว้มากมันก็ยากที่เราจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนเด็กๆที่ไม่ยอมย้ายโรงเรียนเด็กๆที่ไม่ยอมย้ายจากบ้านไปเข้าโรงเรียนหรือย้ายจากโรงเรียนหนึ่งไปโรงเรียนหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าคุณรู้สึกคล้ายกับคุณกำลังสูญเสียอะไรบางอย่างคุณอาจจะมีประสบการณ์คล้ายๆกับเด็กที่กลัวการย้ายโรงเรียนหรือเด็กที่กลัวจะต้องแยกจากบ้านไปที่โรงเรียนในตอนกลางวันก็ได้ถ้าคุณรู้สึกมันเป็นความรู้สึกคุ้นๆโจทย์ของคุณอาจจะเป็นตอนนั้นนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแล้วคุณรู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีก็ทำไงก็ได้ให้ที่การเปลี่ยนผ่านนี้มันมีความนุ่มนวลที่สุดหรือไม่ก็ให้เวลาตัวเองได้ปรับตัวโดยระหว่างการปรับตัวนั้นอย่าลืมดูแลการกินนอนออกกำลังกายและการจัดการความเครียดการหายใจนะครับสำคัญมากเรื่องการตัดสินใจบางเรื่องมันติดที่คู่ชีวิตตัดสินใจอีกแบบตรงข้ามกับการว่าเรารู้สึกผิดหวังจะทำไงให้ชีวิตคู่มันมีพื้นที่ระหว่างกันไม่ต้องใกล้ชิดกันทุกเรื่องและมากเกินไปไม่งั้นชีวิตคนเราเติบโตไม่ได้นะครับชีวิตคู่ควรเกื้อหนุนการเติบโตของกันและกันบางเรื่องจึงจำเป็นที่จะต้องดูว่าเรื่องนี้เราจะมีพื้นที่ของเราไหมต้องฝึกตัดสินใจตลอดชีวิตเลยค่ะมันสนุกการตัดสินใจใช้อารมณ์น้อยที่สุดพ่อสอนว่าให้เรียกสติบางครั้งการตัดสินใจไม่ขึ้นอยู่กับตัวเราแต่มีคนอื่นต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจควรเอาที่ความสบายใจเป็นหนึ่งหรือให้คนอื่นมาตัดสินใจแทนเราไปเลยมันไม่มีสูตรสำเร็จนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าตลอดชีวิตของคุณมีคนเข้ามากำกับชีวิตคุณมากแล้วคุณไม่มีพื้นที่ในการเติบโตด้วยการตัดสินใจด้วยตัวเองซึ่งมันเป็นการลองผิดลองถูกที่ทำให้คุณเกิดการเรียนรู้ที่สำคัญมากนี่นะครับถ้าคุณไม่มีพื้นที่นี้แล้วคุณเริ่มต้องการอิสรภาพของคุณต้องถอยมาดูหน่อยนึงว่าคุณจะมีแนวทางอย่างไรถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกคุณเริ่มสร้างพื้นที่แล้วก็เริ่มลากเส้นในบางเรื่องไม่ต้องก้าวกระโดดไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับค่อยๆทำได้กำลังจะเปลี่ยนงานรู้สึกสั่นคลอนอันนี้ตอบไปแล้วนะครับขอบคุณมากติดตามคุณหมออยู่เสมอนำมาใช้ได้ดีทำอย่างที่อาจารย์บอกขนาดออกกำลังกายเดินเล่นสมองยังคิดโน่นนี่เลยถ้าเช่นนั้นคุณจะต้องทำกิจกรรมที่เข้มข้นมากขึ้นหรือไม่ก็ฝึกการรู้ตัวที่โฟกัสแบบมากขึ้นนะครับคำว่าโฟกัสหมายถึงอะไรหมายความว่ายกตัวอย่างนะครับเวลาคุณหายใจเพลินๆเนี่ยคุณจะหลุดได้เร็วแต่ถ้าคุณยืนขาเดียวคุณจะรู้สึกว่าการต้องทรงตัวมันดึง ความคิดของคุณได้ดีขึ้นแล้วมันมีวิธีฝึกหลายอย่างที่จะช่วยคุณความคิดมันถูกดึงไม่ให้มันวิ่งได้เร็วคุณต้องลองไปค้นรูปแบบการออกกำลังกายที่ทำให้คุณจะต้องใส่ใจมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องทำนานนะครับติดตามมาหลายปีเคยเป็นลูกศิษย์ด้วยขอบคุณหนูเคยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเคยเป็นลูกศิษย์เวลาจะเรียกสติระงับอารมณ์ใช้วิธีนับ1ถึง100ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำสงสัยต้องมีวินัยออกกำลังกายให้มากขึ้นทุกวันอาทิตย์จะมารอฟังหนูเคยเรียนกับคุณหมอมานานมากสนุกมากเลยแต่บางอย่างยากเกินไปสำหรับหนูอย่างที่บอกนะครับบทเรียนบางบทเรียนจะเป็นการทำงานในพื้นที่ที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนถ้าผมรู้ผมอาจจะให้คุณมามีเพื่อนในการดูแลคุณนะครับเพราะว่าชั้นเรียนที่เราพัฒนามาเรื่อยๆมีพี่เลี้ยงในทุกชั้นเรียนแล้วเพิ่งเสียน้องแมวไป14ปีที่อยู่ด้วยกันยังทำใจได้ยากเสียใจด้วยนะครับคำถามสุดท้ายความระแวงกับความคิดวนต่างกันใช่ไหมต่างกันครับการคิดวนคือคุณสังเกตเห็นความคิดของคุณวิ่งซ้ำอยู่ในล่องเดิมความระแวงมักจะเป็นผลของการไม่ไว้วางใจถ้าเป็นการระแวงในที่นี้มักจะหมายถึงคนนะครับแต่ถ้าคุณระแวงสถานการณ์ก็คือคุณไม่ไว้ใจว่ามันอาจจะเกิดสิ่งอะไรขึ้นซึ่งอาจจะเป็นสิ่งคุกคามคุณมันจึงเป็นความรู้สึกข้างในมันไม่ใช่ความคิดแต่ความระแวงมักจะมีตัวความคิดปนอยู่ในนั้นในการสร้างอารมณ์ด้วยเราต้องคิดยังไงไม่ให้เสียดายเงิน 100,000 กว่าที่จ่ายไปแต่ไม่ได้คู่ถ้าคุณส่งให้แล้วผมต้องยอมรับว่าโอกาสได้กลับมายากนะครับถ้ามันผ่านไปแล้วสิ่งที่ดีที่สุดยังคงเป็นเรื่องของบทเรียนและการทบทวนกระบวนการการตัดสินใจของเราใช่รักตัวเองก่อนคนที่จะรักเรามาเองคือคอนเซปต์เรื่องรักตัวเองมีรายละเอียดนะครับแต่ผมจำได้ว่าผมเคยพูดมานานมาแล้วเหมือนกันถ้ามีโอกาสผมจะมาทบทวนเรื่องนี้ดูนะครับขอบคุณมากยกตัวอย่างได้เห็นภาพเรื่องช่วงเปลี่ยนผ่านชีวิตเพิ่งตัดสินใจซื้อของรู้สึกเครียดรับรู้ว่ามีความเครียดทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจแต่ก็ไม่ได้ชอบให้ใครตัดสินใจให้คุณฝึกเองดีแล้วครับเพราะคุณจะได้เติบโตไม่ตัดสินใจในเวลาที่ต้องตัดสินใจเกิดความเสียหายขึ้นใช่เลยครับนี่คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับวันเลือกตั้งของประเทศไทยครั้งสำคัญนะครับในหัวข้อตัดสินใจให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะวันอาทิตย์หน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ